mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo kugenda inyuma y'insago bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 964 Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muze tugume duhagaze akanya gatoya gusa. Mana mukunzi, turagukengurukiye kuri aka kandi kajyo ko kuba mu nzu y'Imana no gutazira Imana nzima. Turakenguruka cyane yuko tukironzwa aka kajyo muri iki gihugu. Kandi ubu turashima cyane kuri aba bantu babizigigwa nabo mwami benshi muri bo bavuye ku birometero byinshi, ibirometero amajana. Kandi bamwe muri bo barajya kugerageza gutaha bihutira ijoro baca mu mabarabara makuru kandi bajabuka amabarabara makuru. Ewe Mana, ndagusabye ube kumwe nabo kandi ubafashe ubarongore. We Data, turagushimiye kuri iyi mvura y'akanyanyage yatuzaniye akayaga k'umwanya mutoya. Kandi Data, turasaba ko ujya guhura natwe iri joro mu ijambo ryawe, kuko iyo niyo mpamvu twakoranye mwami, ni uguhura nawe mu ijambo udufashe mwami ku buryo ugukorana kwacu kujya kuba uko inyungu ku bwami bwawe, kandi twoshobora gufashwa cyane nawe, twoshobora gufasha n'abandi. Bitoronse twisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murashobora kwicara. Nagize ibiganiro bikeya by'umwe ngaha kandi neza imbere y'uko igikorani gitangura, biriya mpaye umukama wabyo ku buryo ntamenye aho ntangurira. Ariko turasaba ko Imana ijya kubahezagira ku kigoro kanyu ko kurindira igikorane cyo kukagoroba. Ubu Imana ibishatse kuwiyinguza mu gitondo, nzoba mfise igikorane ubugira kandi. Navuganye gusa n'umwungere kandi ni byiza cyane kuri bo. Kandi ubu nokwifuje kuba mfise umwanya wo kwerekana umugenzi wese mwiza mfise ngaha, ariko ndazi ko mumurindiriye. Harashushe rero simfata umwanya wo kubikora, kandi ndajya kuvuga ibi gusa nti Imana ibahezagire. Murazi, nta kintu gihambaye nzi umuntu uwo ari we wese yoshobora kunsabira nko kuvuga ati Imana iguhezagire. Murabona, namba abikoze ibyo nyene nibyo nkeneye, ibyo gusa nibaza ko ari ryo jambo rihambaye kuruta yandi mu rurimi. Imana iguhezagire, kandi ndazi ko ibikora. Kandi nk'uko nabwiye umukenyezi haraheza kanya, nariko ndagerageza koga kandi sinashobora kumuka. Narihanagura maze mu nyuma ngasubira gutota. Narihanagura yamara sinshobore no kwambara ishati, ariko biratandukanye gatoya ni Tucson. Ni nk'inshuro zibiri za buno bushuhe, ariko rero ntubiri cuya. Nta bukanye buri mu kirere, rero ugishika hanze icuya gica cuma. Hariya ushize ibase y'amazi hanze aca atumuka. Ntushobora kubira icuya kuko ubushuhe buca bugikamya imbere y'uko kibira. Urabira icuya nibyo, ariko ntibiboneka na rimwe. Rero ngaha nariko ndagerageza kwigora ngo niyumutse, yamara rero ndajobye muri uyu mwanya. Nagarutse mu cyumba hariya kandi twari dufise abantu 7-8, byari byihuta kandi nategerezwa kubabona ubwonyene. Rero impamvu nabagumije ngaha kandi nabasabye kuza ni kubera yuko mbona ko ari ingirakamaro kuri twebwe. Sinokora ibyo bagenzi, ndabiyumvira ko cyane rwose ku buryo ntokora ibyo kuza gusa kugira ngo mwumve umuntu munaka avuga cyangwa ikumviriza icyo jyewe noshobora kuvuga cyangwa ikintu kinaka. Sinobikora. Nivyoba ari byo, nivyo rukwerekana urukundo ndabafitiye kuza gusa gutyo. Kandi sinizera ko muza, naho biri uko ndazi ko mukunda, munkunda nk'uko ndabakunda. Kandi rero ndabizi canke ntiwokora ibintu mukora. rero ndabiyumvira bikwiriye ku buryo ntobicarika mu bushuhe n'ibindi nk'ibi iyo ntaba niyumvira ko cari ikintu kinaka cyo kubafasha. Rero imbere y'uko nzangaha namangirageza uko nshoboye imbere y'Imana gutora ikintu kinaka gitoya icanditswe cyo mu buryo bunaka maze ngasaba uburongozi bwayo ikintu cyanyu imbere yo kuva hasi. Fasha mwami Imana uko bimeze kose we uvuga ishobora byose aba bantu bakundwa. Rero nditeze kandi ndize yuko nzokwama mbana nawe, ndizera ko uyu ari umwanya mugufi ya gusumba iyindi dufise mu gihe turi kumwe nk'uku. Tuzoba hamwe mu bihe bidashira, murabona ndabyizeye. Ndizeye ibyo kandi ndashaka kubafasha, kandi jewe namba mvuze ikintu icyari cyo cyose kibi data wo mu ijuru arazi ko atari ukubera naringamije kubikora, ni ukubera ndabikora ntabizi, nubikora mu butamenya. Kubw'ibyo mu gihe nzi yuko ndabafise ko inshingano kandi muri mu biganza byanjye kubw'ubutumwa bwiza, nzokwama nifuza kubagumiza neza mu byanditswe by'iyi Bibiliya. Kandi jewe ni kenshi abantu baje kuri jewe bakavuga bati mwene data Branham ni wazangaha gusa ukabarira kana kanje kagwaye uti ni kuhora hagize karakira, genda hari uvuga uti karakira, nivyo nyene nshaka yuko ukora. Rero ivyo ni ivyiteka kandi ni vyiza, ingene ndabikunda. Ariko murazi sinshobora kubikora atabanje kubimbarira, murabona nshobora gusengera uwo mwana no gukora ibyo nshobora byose, ariko murabona mbega vyogenda gute ngiye hariya n'ibishobisho maze nkabivuga, murabona mvuze nti ni kuhoraha agize. Mu byo kuri byo bagusa ari uko ibishobisho byanje bimeze, murabona murabona. Kandi ico gihe byoshobora gushika byoshobora no kudashika, ariko ico gihe vyogenda gute uwo muntu nyene akoreshejwe n'ibishobisho byanje maze ntibishike, ico gihe uwo muntu kumbure yoba ari igihe caho rimwe na rimwe ari hagati y'ubuzima n'urupfu, none ibyizigiro vyiwe vyoba biri hehe? Botinya yuko noba nkumbure nkoreshejwe n'ibishobisho ubugira. Kandi murabona kubw'ibyo iyo ndabivuze mba nshaka kumenya neza ntakekeranya yuko ari byo kubyonza byose. Kandi ico gihe iyo avuganye nanje nshobora gusa kuvuga ibyo nyanyeretse byoba byiza bibi canke ntegerezwa kubivuga, kandi rimwe na rimwe ntibinezereza kubwira abantu ibyo bintu, ariko yamara ntegerezwa gusa kubabwira ibintu bibi bizobashikira. Kandi amaherezo dushaka ubugombe bw'umwami, rimwe na rimwe ubugombe bw'umwami buba bunyuranije n'ibyifuzo byacu, ariko yamara namba dushaka ubugombe bw'umwami no kumenya ibizodushikira navyo nyene n'iby'igiciro, namba ari ubugombe bw'umwami byoba byitsa canke ibugombe bw'umwami nibwo dushaka kugushika. Kandi ndazi yuko ariko tubibona. Rero ndazi yuko bene data ngaha bama bavuga ubutumwa iminota 30 hagati ya 20 na 30 kuyinga mwijoro, kandi sinzi namba nshobora kubikora canke nkareka. Kubw'ibyo ndaja gukora uko nshoboye gusa. Rero niyumvira yuko hari igikorwa cyo kubatiza inyuma nyene yibi, numvise ko babatije umugwi munini y'abantu muri iki gitondo igihe cyose haba hariho umubatizo ubandanya ngaha igihe cyose. Abakozi b'Imana, aba Methodist, aba Baptist, aba Presbyteriano, aba Church of God, aba Luteriano, aba aribo bose bariko baraza bakabatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Kandi imbere y'Imana igihe nzoba ntegerezwa kurenguka imbere ya sentare y'ubanza nzovyishura. Kandi yaba nzi neza mu byiyumviro byanje bijanye no gutsindanishirizwa mu bintu byose mu buzima bwanje nk'uko bimeze, nobaye niteguriza mu gubwo nyine kuko nzi yuko ari ukuri k'ubutumwa bwiza. Murabona uko ni ukuri, nta cyanditswe na kimwe kiriho muri Bibiliya aho umuntu n'umwe yigeze kubatizwa mu bundi buryo na bumwe atari mu izina rya Yesu Kristo. Igikorwa cya data umwana namwe mu yera ni gusa nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iryamwe mu yera, atari ukuvugira aya mazina y'ibyubahiro kuri bo, ariko kubatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iryamwe mu yera ariryo umwami Yesu Kristo. Abantu bose muri Bibiliya babatijwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi Bibiliya ivuga iti uzokura ku ijambo rimwe cyangwa akongera ku ijambo rimwe mu buryo ubwo ari bwo bwose arakavumwa. Kubw'ibyo mvise ibyo gutinya bikwiriye hambavu yo kongera ikintu kinaka cyangwa gukura ko mu byanditswe. Byanteye ingorane kenshi ariko nguma hariya nyene, ni wewe nk'inzo yanje byanteye gutandukana n'abagenzi benshi bitandukanije nanje kubera ibyo ariko nyene mugengo ngumanye uyu mugenzi ngaha umwami Yesu kandi we ni ijambo ntacyo bitwa yuko inzira iba itoroshye inzira igoye aza mu buryo bumwe kandi namwe umutware w'inzu Belzebuli bazorushirizaho kwita gute abo mu bigishwa biwe rero umwami abane namwe mwese kandi abahezagire muri iyi ndwi yongere abahe ibyiza bishoboka nshobora kubasabira ku mana ngo ibahe niyo sengesho ryanje ubu tugiye gusoma mu ijambo ry'agaciro kandi ubu mwibuke bugira kandi kuwa gatatu iri joro mbega hari gikorane kiriho cyo hagati mu iyinga canke ikindi kintu kuwa mbere no kuwa kabiri mu ijoro ni ibikorane byo mu muhana umwe ndibaza yuko abantu babizi mwene data junior jackson mbega mu nyubako mwene data jackson si ari ngaha mwene data jackson ni byiza nda ubundi mwene data jackson ngaha na mwene data don rader imbe Bega ari mu nyubako iri joro mwene data donga nabandi bene data benshi nabonye bene data ngahabo muri Arkansas Louisiana n'ahantu hatandukanye mu gihugu kandi ndafise bamwe bene data bashaje hano iri joro nabo ndafise mwene data Thomas Kidd yicaye hano iburyo azogira imyaka 80 mu minsi mike ya kandi hasi imyaka 3 canke 4 baramubaza uruhago yariko aricwa na kanseri muganga yari yamuretse gusa ngo arindire gupfa kandi nahaswe kono imodoka yanjye shaje ngiye kurondera hariya muri Ohio rero umwami Yesu yaramukijije neza na neza kandi ngahawe n'umufasha wiwe muto yari iri joro kandi benshi muri mwebwe murabazi nkumbure bamwe ntibabazi ariko nguyu umugabo n'umugore bavuga ubutumwa bwiza imbere yuko bavuga ubutumwa bwiza imbere yuko mvuka mwiyumvira ibyo kandi ndumutama murabona ubu rero ndabaraba kandi bagikora rero bintera intege twese turazi mwene data Bill Dodge yicaye hano mu mfuruka kandi yo ese ingene dukenguruka kubw'imihezagiro yose ihambaye y'Imana ese yo bandanya iba kuri twebwe gushika irya nzamba yanyu ivuze kandi murazi tuzetoreranwa twese mu bicu dusanganira umwami mu kirere mu byumvira ko abantu babuze ntibazoshobora kubabona ukundi ariko ko muzokuranira hamwe n'abandi basigaye abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere canke tutazobera intambamye iryo jambo ni abasinziriye atari abapfuye oya abakristo ntibapfa bararuhuka gato ya gusa murabona nibyo yo mana we kandi nzamba y'Imana izovuga maze abapfuriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka agaragarirebe kenshi kandi ubwo nyene bizoshika uhagarare maze ubone hariya mwene data gusa kandi rero urabizi ko bidatevye mu mwanya mutoya tuzohindurwa mu mwanya nk'uwo gukwita urugo hanyuma twese hamwe isi izotubura tuzoteruranwa dusanganira umwami mu kirere kandi ukwiyumvira n'ibyo twabonye byose mu byanditswe n'ibyemezo bigaragara by'iki gihe tubamwo bishobora gushika imbere y'uko iki gikorane gihera gusa mwiyumvira ibyo iri joro rero kubw'ibyo twebwe twegera ijambo ryiwe igihe dufata mu Heburayi gice cya 13 kandi tugiye gusoma ku murongo wa 10 gushika kwa 14 abaheburayi gice cya 10 canke imbarira abaheburayi 13 igice cya 10 gushika ku 14 ubu nkuko nariko ndavuga twebwe dusezerana kudahemukira ibendera ryacu ni byiza jewe turahagarana na nyaryo igihe dusezerana kudahemukira ibendera ryacu kandi no mu bindi bihe bihambaye turahaguruka mu kubaha canke turaramutsa n'ibindi bindi mu gihugu cyacu kandi igihugu bavuza ururirimbo ruhayagize igihugu cya Amerika The Star Spangled Banner duhagarara neza rero nk'abasoda b'abakristo reka duhagarare neza igihe dusoma ijambo ry'Imana mwumvirize neza gusoma ku ijambo impamvu nkunda kurisoma amajambo yanjye ashobora kuyobera ariko ayiwe ntashobora kunanirwa rero iyo somye ijambo ryiwe ryonyine murahezagirwa umurongo wa 10 w'igice cya 13 cy'Abaheburayo
You'll be blessed. 10th verse of the 13th chapter of Hebrews. We
dufise igicaniro icyo abakorera muri rya hema batemeregwa kurira ko kuko imivyimba ya bya bitungwa ibyo umuherezi mukuru ajana amaraso yabyo ahera kuba impongano y'ivyaha itulirigwa inyuma y'insago nico cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yezeshe abantu ayiwe maraso nuko tuve muri izo nsago tumusange inyuma yazo kuko hano tutahafise igisagara kizokwamaho ariko turondera ikizoza Mwami Imana wewe ujejwe iri jambo kandi ujejwe kuri bungabunga kuva kera ukaraba ko ridushikira ritavanze ni ijambo ry'Imana gera ritagira gatosi turarikunda gose mu mitima yacu muri uyu mwanya gaburi iki gisomwa mwami uduhe intumbero yacu iri joro ko twebwe abana b'umuntu dushobora gutahura isi Imana idushaka dusaba kuko tubigusavye mu izina rya Yesu Amen.
The bidding of God, or we ask it in Jesus' name, Amen. My subject for this.
Ikigwa cyanje kuri uyu mugoroba ni ukugenda inyuma y'insago. Ni ikigwa gitoya kidasanzwe. Ariko murabizi tumenyereye kuronka Imana mu bintu bidasanzwe isi iri mu bintu grosse mu bintu by'imigenzo gushikaho ikintu cyose kidasanzwe uhereye ku gisanzwe kiba ikidasanzwe nkuko navyigishije hano haciye iminsi mikeya hano mu ikoraniro kuri udasanzwe umurimyi ni umuntu adasanzwe kumudandaza n'umudandaza ni umuntu adasanzwe kumurimyi umukristo ni umuntu adasanzwe kuwizera kutizera n'ibindi tegerezwa kuba umusazi wa kanaka kubw'ibyo ikintu kidasanzwe kikugira umusazi ku bintu bisanzwe rero nico gituma ihanga ry'Imana n'abahanuzi bayo n'intumwa zayo kuva mu bihe batwaye ubutumwa bwiwe buva mu ijambo bamye bafatwa nk'abasazi kubo hanze Noa yari umusazi kuri abo banyabwenge bahambaye yigisha Noa yari neza na neza umusazi kuri Farao nk'ikirenge ciwe ku ntebe y'ubwami Hanyuma rero arabiheba ahitamwo umugwi w'abahonyanga ibyondo nk'uko bavyiyumvira kandi Yesu yari umusazi ku bantu kandi n'abandi bose bakoze kandi babayeho kubw'Imana bamye bafatwa nk'abasazi bategerezwa kugenda inyuma y'insago aho bari kenshi na kenshi banyemeza ko abantu batagera kuri Kristo ubu ndi hano ngo ngerageze gufasha mu buryo bwose icyo nshobora kandi sobanura amajambo yanje asobanuke nk'uko ko nzi kubikora kandi ndabasabye munyihanganire namba mubishaka iyo ndavye kandi nkavuga ubutumwa muri gihugu cyose hanyuma nkaraba abantu ndabona neza ntakekeranye ko abantu badashika kuri Kristo kandi nibaza kore ari umwanzi yatejeje inzitizi kubera yuko igituma nibaza ibi we siyo ntumbero yabo ntiberekeje gusa ku byizerwa by'ibinyoma ariko no ku nyigisho z'idini canke umugambwe canke kubimenyerewe canke ibishobico canke kukinukana kankico aho kwerekeza kuri Kristo ijambo nico gituma niyumvira yuko abantu bashira urufatiro rwabo bazoje ibihe bidashira kubyizerwa bimwe canke kukuntu biyumva nkuko bamwe bavuga bati naratambye muri mpwemu naravuze mu ndimi numvise umuriro unciyemo mbega none murabizi ko ibyo bintu byose bishobora kwiganwa na Satani Hari ikintu kimwe gusa udashobora kwigana ico ni jambo. Mu mpari hagati yiwe na Yesu igihe cyose Yesu yaramutsinze handitswe ngo ijambo. Kandi nibaza uyu munsi yuko igituma abantu bataza kuri Kristo ni kubera yuko berekezwa benshi muri bo bidini ingo ubu munywanyi w'ishengero ryacu canke urasoma ivyigwa byacu canke emere yigisho zacu canke uburyo bwo gukora bw'idini bunaka berekeza mu buryo butari bwo kandi ibikorwa byabo n'ubuzima babayeho badafise Kristo bibonekera mu buzima bwabo byemezwa n'ico kintu nyene
Christ proves in their own life.
Akarorero sinshaka kwabaza umuntu wari we wese ariko mu mpande zose z'igihugu cyose naraciriye urubanza abagore bafise imishatsi migufi iyo ni bibiliya naraciriye urubanza abagore bambara amabutura bisiga amarangi none buri mwaka bitera biba bibi kuruta byerekana yuko hariho urundi rutoke ahantu hamwe ruberekeza ahandi hantu hanaka kandi ntibariko barashika kuri Kristo kandi bavuga bati turi abanywanyi b'ishengero ishengero ryacu ntiri ibyo ishengero ryanyu byizera ntacyo bivuze Imana yavuze iti ni bibi kandi iyo baba bashika kuri Kristo ibyo bo bihagaritse kandi si ibyo gusa ariko umuntu yogira hahagaze yaba yoshitse kuri Kristo maze ivyo akabigwanya abagabo ntiboretse ngo abagore babo bigenze gutyo umugabo w'inkomoko ntashaka ko umugore wiwe yigenza gutyo umugabo umwe aha mu gisagara uyundi munsi yahatswe kwica abasore babiri bari ahantu hanaka banywera igitoro mwebwe abi Jeffersonville mwarabibonye mu binyamakuru hanyuma uyu mukobwa akiri mutoya yaca ahantu banywesha igitoro asa n'uwambaye ubusa maze ba basore babiri bari aho baramukebura maze uwakorera yahaswe kwicwa abo bahungu bomi hanyuma arahagarikwa maze ajyanwa muri sentare rero umucamanza aramubaza ati kubera iki yambaye kujya yavuze ati jewe nibaza ko aboneka neza rero hari kitagenda neza muri uyo mugabo ntacyo bimbwiye naho yoba ari namba ari umunyabyaha hari kitagenda neza muri we urukundo yakunda ujya mugore ntirushobora kuba ari guw'inkomoko hanyuma akamureka agasohoka hanze kuba icyambo cy'imbwa nk'uko hariho ikitagenda neza mbega abantu boba barashitse aho bamenya ko bashobora gutandukanya icyiza n'ikibi mbega narabonye impuzu nshasha zo kogamwo bazanye murazi ibyo navuze imbere y'igihe yuko abagore bazoteba bagashikaho bambara amababi y'umusukoni harahize imyaka 33 none ubu baraho abambaye amababi y'umusukoni amajipo abonerana ijambo ry'umwami ryigera ribesha murabona kandi ibyo byategerezwa kuba imbere y'igihe cya nyuma kugaruka kandi ku ibabi ry'umusukoni nariko ndabisoma mu kinyamakuru Life haraheze imyaka 33 ibyo byavuzwe imbere y'uko abagore bagwa mu biteye isoni havuzwe ukuntu bazobikora muri iki gihe none he ngabo ukuntu bazokwambara impuzu z'abagabo n'ukuntu bazoshira ubushira soni bw'umugore buzorenza urugero muri iki gihugu igihe kiri hasi mu bindi bihugu byose ku isi ni Amerika nicyo kirusha umwanda ibindi byose ibyo byavuye mu biharuro by'ukuragana no kwahukana biri hejuru muri iki gihugu kuruta ahandi ku isi kandi ibindi bihugu biratwigana twahora twigana Ubufaransa umwanda n'umucafu w'icyo gihugu none ubu imyambaro yabo bayikura iwacu twararenganye urugero rwabo ndazi ko hari igituma abantu badashika kuri Kristo iyo baba bamushikako ntibokwenyegeje kujya Yesu yababarijwe inyuma y'irembo kugira ngo aze yeze abantu biwe n'amaraso yiwe bwite kwezwa biva mu ijambo ry'ikigiriki compound bisigura kozwa hanyuma gushigwa hafi kubw'igikorwa rero iyo Imana yogeje abantu bayo n'amaraso ya Yesu iboze umwanda w'isi maze ikabashira hafi kubw'igikorwa nico catumye na Yesu ababarizwe inyuma y'irembo kugira ngo yezeshe abantu yiwe maraso mbere n'abantu bo mu idini full gospel basubiye neza mu nzira bari baravuyemo ishengero rya Pentecote ryari rimeze gute mu mwanya mu myaka 40 canke 30 heze baravuma bagacira urubanza kandi bakagaya amashengero bavuyemo amadini bakoze iki nkuko imbwa isubira kuvyidashwe n'ingurube mu vyondo vyayo basubiye neza ahantu nyine bakuwe none ubu amashengero yabo ari neza na neza mu mwanda nk'ayandi yose cari ikintu kinaka nk'uko navuze muri iki gitondo nkuko abantu bameze nkuko Petero yavuze muri Uwera Matayo 17 ku murongo wa 4 gushika ku 8 aho yavuze ati itubereye byiza kuba hano reka twubake insago zitatu ariko mwe muyera yababwiye kutabikora yavuze ati nguyu umwana wanje nkunda nimwe mwumve kandi ni ijambo uwo niwe dutegerezwa kuraba ijambo atari ibishobisho byacu cyangwa ibindi kindi kintu kinaka ni ijambo ryanje umwumve none babonye iki iri cyo rimaze kuvugana nabo yaba Mose na Eliya ntibari bahari nta nanemera yari ihari nta nikintu icyari cyo cyose cyasigaye hari yakiretse Yesu wenyine kandi ni jambo ni ibyo gusa babonye ubu kugenda atansago tubona ko mu nsago yabo aho ibi bintu bihambaye byabereye hejuru ku musozi uwo gukayangana nk'uko Petero mu nyuma yawise umusozi wera hanyuma yahuriye nabo rero sinizera ko intumwa bashaka kuvuga ko umusozi wari wera hashaka kuvugwa ko yari Imana yera mu musozi si ishengero ryera si ihanga ryera ni mpwemu yera mu bantu mpwemu yera arera ni umutegetsi wawe kandi ni umurongozi wawe kandi tubona kuri iyi nsago ntoya hejuru ku musozi gukayangana igihe bari bahawe igikorwa cyo kumva igikorwa cyonyine bari bahawe gukora cyari kumva ijambo ikintu cyonyine babonye ntiyari nemera ntibigeze babona ikindi kintu na kimwe kiretse Yesu kandi n'ijambo ryihaye umubiri ukuntu ibyo ari byiza ku nsaga imwe yari mu itongo rya Edeni igihe Imana yaha inkomezi ishengero mu itongo rya Edeni ihanga ryayo bari bafise uruhome rumwe rwo kuguma inyuma iryo ryari ijambo bari bafise inkinzi imwe kigwanijo kimwe ikintu kimwe kuko Imana yari izi icyo tsinda umugwanizi kandi ryari ijambo Yesu yakoze cyo kimwe ni jambo handitswe kandi Satani yagerageje kuripfuka atari kurivuga kuripfuka kubwiwe kandi Yesu yavuze ati kandi byo byongeye handitswe rero dutegerezwa kuguma ni na iryo jambo kandi muri iyi nsago ntoya bari bafise hari ya Petero Yakobo na Yohana na Yesu Mose na Eliya kandi mu nsago zabo babonye ingabo zo mu ijuru z'igitutu canke inkingi y'umuriri imanitse muri iki gicu cakayanganishije umwami Yesu kandi igihe bari biteguye gushinga idini rimwe gicagezwe n'irindi ry'abahanuzi n'ibindi ijwi ryavuze riti ngo uyu mwana wanje nkunda nimwe mwumve rero igikorwa bari bahawe cari kimwe neza na neza nk'ico muri Edeni kumana ijambo iryo niryo nsago y'Imana yihanga ryayo umengo no munsi ni umunsi abantu bagenda inyuma y'insago muri byose bagenda inyuma y'insago murabizi haraheze igihe barambwiye ko ubu bafise indege iterugwamo cyane ishobora iterugwamo kumva nga hafi rukanyiganyiza amadirisha ni igihe indege iri umuvuduko munini ya kugeza hihinda ikarenza uguhinda kwayo gusanzwe ibyo bita umuhindo ntarengwa rero iyo irengeje umuhindo ntarengwa wayo ntiba icibanga ivyo ishobora kugira kandi nibaza ko ivyo tubironkamwo icigwa iyo turenze umuhindo ntarengwa wacu bwite mu kwinjira mu ijambo ry'Imana rero nta karindi kabaho kuvya Imana ishobora gukorera umuntu yiteguriye gusohoka insago z'umuntu ndabyumva ubu turabibona kuje inyuma y'insago kuje inyuma y'ibi ndabona ko Satani nawe ajana abantu biwe inyuma y'insago yo kuyumvira inyuma y'insago y'ubwenge busanzwe Satani atwari ihanga ryayo mu yindi nzira inyuma y'isago Imana itwari ihanga ryayo inyuma muri iyindi nzira kandi Satani yabatwaye inyuma y'insago y'ubupfasoni busanzwe iyo hageze aho abantu kandi bashobora kwigenza no gukora kandi ntihagire icyo bibatwara mu gukora ibintu bakora uno munsi mu ruhande rw'imigenzo myiza birengeye ibyiyumviro byanje ukuntu umugabo ashobora kwereka na umugore wiwe hari yambaye kujya hanyuma rero akubita ikofe umuntu kanaka kuko yamututse ibyo biri nyuma y'ubupfasoni busanzwe yotegerejwe kumenya byiza gusumba ivyo inyuma y'ubupfasoni busanzwe ni hehe hari kimenyetso cyo guhagarara umugabo umwe canke umugore w'imyaka yanje noshobora kubabaza ibi byari kugenda gute iyo mawe canke nyoko nko mu myaka 30 heze yari gusohoka mu ibarabara yambaye imwe muri ya makabutura canke agakininti canke izina mubiha.
I might ask you this. What if my mother or your mother about 50 years ago walked out on the street with one of these pair of shorts or bikinis or what you call it on?
Yari guca ribafata ako kanya maze bakabashira mu kigo cy'abasazi. Umupfasoni ava mu nzu atambaye impuzu ziwe zo hejuru kandi yoshobora kuba muri ico kigo kuko kuvyerekeye mu mutwe hariho ikintu kinaka kitagenda neza kandi namba ari ukudakwiza mu mutwe gukora ikintu nk'ico ico gihe atankeka ni ikimenyetso ko ubusazi bwinjiye. Biracari ukudakwiza mu mutwe ni ukuja inyuma y'ukwiyumvira ni umwanda kandi igihe umuntu ashobora kunywa itabi kandi abaganga bamwereka ko ibihumbi bapfa buri mwaka kubera ivyo hanyuma akabandanya anywa ayo matabi bisa nuko hari ikitage meze neza mu bwenge bw'uwo muntu kandi igihe umuntu afise ikibazo cyo mu mutwe hanyuma nti adashobora kwigumya ica ariko arakora azorondera ibiro byose by'umuganga biri mu gihugu kurondera ikitagenda neza kuri we ariko rero azohagarara mu kabare canke mu modoka hanyuma anywe gushika asare rwose asesagure amahera yiwe kwiyinjiza gusa ubwiwe muri ibyo kandi hamwe yo bijamwo ataborewe inzoga ikaze era zokoreshwa amahera yose aronka mu biro by'umuganga agerageza kumenya ikitagenda neza kuri we ntibitahuritse nimba hoje ikinyaka baka kiguruka hejuru y'igisagara nofashe inkoho yanje hanyuma nkasohoka inyuma y'inzu yanje hanyuma nkarasa iki kinyaka baka mu minota 10 kuva icyo gihe nzoba ndi mwibohero bo mpagarika kubera kwigenza nabi gukoresha inkoho mu gisagara guhungabanya ubuzima bw'abantu n'inkoho kurasa hejuru mu kirere mu kinyaka baka no kwica umuntu bovuga bati yoshigwa ku ruhande kandi rero bazogurisha ku muntu inzoga nyinshi cyane kugira buregwe hanyuma bamushyire mu modoka ku buryo ashobora kwica umuryango wose kandi afashwe bamucihadabu y'amadolari 5 kwica yavyiyumviriye ni igiki kitagenda neza ahantu hanaka hari kitagenda neza. Ubu ukugenda inyuma y'insago kure y'ukwigenza neza kure y'ukwiyumvira murabe abanyepolitike bacu no munsi ntacu bavuga kugusoma bibiliya mu ishure baratinya ntibazaho umuyaguja ntibazi nimba bananigwa mu matora canke batananigwa turakeneye undi Abraham Lincoln turakeneye undi John Quincy Adam turakeneye umuntu azohaguruka ataravya aho umuyaguja hanyuma bavuga ikiri ku mutima uno munsi muvuga butumwa mu yedini naho mwereke ijambo ukuri ntazi ico yokora aratinya ko yotakaza itike yiwe ibifungugwa turakeneye abagabo n'abagore uno munsi babayizi mu butumwa bwiza umuntu azohagarara hanyuma avuga ikiri ku mutima atunga urutoki ikibi cyiza nimba ijambo ry'Imana ari ukuri canke nimba idini ari ukuri. Yesu yavuze ati ijambo ryose ry'umuntu ribe ikinyoma hanyuma igi wanje ribe ukuri ijuru n'isi bizohava ariko amajambo yanje ntazovaho. Rero murabona bagenda inyuma y'insago z'ijambo ry'Imana kurondera inyishu yabo twebwe yari yabagobere kuva mu isago z'ijambo ry'Imana nka kujya Eva yakoze mu itongo rya Edeni. Satani afise cya kintu nyine uno munsi ni byiza turabibona abantu bagoberwa kubyizegwa by'ibinyoma byabo na zanemera atansago mu isago zabo z'ibyizegwa byabo na nemera barafise isago nabo kandi ibyo bibashira mu nsago ziwe insago ziwe z'amashure teolojia ibikogwa impamyabushobozi z'ikirenga iby'ukwiga agateka ikintu cyose gitandukanye n'insago z'ijambo ry'Imana. Imana irafise insago kubw'abantu bayo, amadini amfise insago zayo. Imyaka 3000 yaheze umuntu yashobora guhura n'Imana nk'ahantu hose cari ikintu gisanzwe umuntu guhura n'Imana, ariko kuki badahura nayo uno munsi? Hari abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi n'amamiliyoni z'abantu kuruta uko bangana imyaka 3000 iheze, kandi Imana ni ikintu kanaka cya kera cyavuzwe kahise kanaka ka kera. Ntibahura n'Imana imbona nkubone nk'uko bahura imyaka myinshi iheze, nk'uko navuze imyaka 3000 iheze. Ntibahura si ikintu gisanzwe umuntu guhura n'Imana. Nimba umuntu abivuze afatwa nk'umusazi, umuntu munaka yataye umutwe, si ibisanzwe kuri bo. Kari nk'akaryo ka buri munsi kuri Aburahamu guhura n'Imana. Yavuganye nawe si ibyo gusa, ariko igihe bamanukiye i Gerari kubayo dusanga hari yepfo yuko Imana yari mu nsago hamwe n'Abamereki umufilisitiya. Cari ikintu gisanzwe cyane, babaye mu nsago y'inyonga ziwe. Uno munsi baba mu nsago zabo bwabo, kandi nta kintu na kimwe bafise bokoresha insago y'Imana. Nta kintu na kimwe bakeneye gukorana nayo, kuko n'ubusazi bw'isi n'ubusazi kuri bo. Ariko nibuke igihe Imana yashiriye abantu insago za mbere, yabahaye inkomezi n'ijambo ryiwe, yama ibikora. ariko uno munsi mu nsago zabo ntibabikora. Icyo nicyo gituma mutumva cyane ku bijyanye n'Imana. Ubu ndizera yuko ya nsago ntakubya Mose ukuntu yahuye na Mose mu bugaragwa. Mose yari afise insago hariya aho yariko araragira intama za sebukwe Yetiro inyuma y'ubugaragwa. Hanyuma umunsi umwe kuri uno mwungere yashaje w'imyaka 80 yabonye umuco inkingi y'umuriro mu gisagara cya Kumuriro. Hanyuma yahuye n'Imana, umuntu yahunga Imana. Umunsi ukurikira rimwe na rimwe guhura n'Imana bituma uko ibintu bidasanzwe. Mose yari umuntu adasanzwe cyane. Umunsi ukurikira yicaritse umugore wiwe ku ndogoba n'umwana ku bibero byiwe n'ubwanwa bwiwe burebure bumanuka nk'inkoni ihengamye mu kiganza, amanuka muri Egiputa gufata igihugu. Cari icyo kintu giteye isoni kuraba. Ugiye hehe Mose? Ngiye muri Egiputa. Kugira iki? Kugifata. Yahuye n'Imana. Igitero cy'umuntu umwe byabaye nk'ibitangaje, ariko byari yabikoze kuko yahuye n'Imana. Nk'uko gusa umuntu umwe aja gufata Burusiya, nibyo mukeneye umuntu umwe mu bugombe bw'Imana. Mose yari mu bugombe bw'Imana, kandi inkoni ihengamye yari afise mu kiganza ciwe sinkota inkoni, ibintu bitamenyerewe Imana ikora. Ariko mwibuke Mose yategerezwa gusohoka inyuma y'insago yahora abamwo kugira ngo akore ibi, kuko yari yarabaye hariya n'ingabo zose kandi ntiyashobora kubikora. Hamwe n'ingabo zose zo muri Egiputa ntiyashobora kubikora. Ariko umunsi umwe Imana yamutumye kuza mu rusago nyago. Yesu yavuze ati urinde, yavuze ati nduwo ndiwe atari nari canke nzoba. Umwanya wa kubu ndiho, ndi Imana ya Aburahamu, ya Isaka n'iya Yakobo. Narumvise ukurira kwihanga ryanje, kandi iki ni igihe cy'uko ibi bishitswa. Ndakurungitse Mose hamwe n'iyi nkoni iri mu kiganza cyawe. Byari biki? we rero abantu biyumvira ko yari umusazi ariko yakoze iki yagiye inyuma y'insago yiwe bwite Farao yamwigishije imyaka 40 mu nsago y'ishure kandi yarananiwe kandi byatwaye imana indi myaka 40 yo kubimukuramwo ibyo yigishijwe byose na teolojia yiwe yose yari yigishijwe byatwaye imyaka 40 yo kubimukuramwo Hanyuma rero Imana yamukoresheje imyaka 40. Imana igira igihe kibi cyo gutegura umuntu wayo ariko murabona ntiyigeze ishobora kuronkamo igira ububasha kuri Mose gushika Mose asohotse mu nsago yiwe bwite yakozwe n'umuntu kuva mu buryo bwa gisirikare bwo kubikora n'uburyo busanzwe bwo kubikora aja ku buryo bw'igisigabwenge bwo kubikora hanyuma igihe yinjira muri iyo nsago Imana yashoboye kumukoresha ubu turabona ko muri ubwo bugaragwa tubona ko igihe bafata kandi bafashe ingingo maze bakava muri Egiputa binjira mu nsago y'Imana basohotse mu nsago y'abaherezi nabo bose bakavuga bati mwidandaze nk'abaja mu gihe musigaranye igihe Mose umuhanuzi yaza maze akagaragaza ko ijambo ry'Imana ryari ryegereje ko Imana yatanze isezerano yari hariya kugira ngo icungure iryo hanga bavuye mu nsago bari barimwo binjira mu nsago y'ijambo ry'Imana yasezeranywe gihe bizeye ibyo muhanuzi kuko ikimenyetso cyo kugaragara cyemeza ko neza na neza ryari ijambo ry'Imana kandi ibintu yakoze byaremejwe ko byari byo nk'inkingi y'umuriro yaramukurikira mu nzira yose yemeza ko byari ijambo ry'Imana rero muri iyi nsago bitangaza ibimenyetso n'utwumiza byari muri iyi nsago badasohokanye kugira ngo bajane mu bugaragwa bavuye mu nsago isanzwe bavuye mu nsago y'ivyondo bavuye mu nsago y'ibyatsi n'amatafari kugira ngo begere mu mahema hariya mu bugaragwa ahantu hatagira urutete canke ikintu na kimwe kindi rimwe na rimwe Imana idusaba gukora ibintu by'ubupfu kubyo twibaza ubwacu kandi namba warigeze kuva mu nsago y'ivyumviro byawe bwite aho niho hantu uzobona Imana murabe mu gihe basohotse bakinjira mu bugaragwa hari bitangaza ibimenyetso igihe binjira muri iyo nsago mwibuke bavuye mu nsago ya Egiputa maze bimukira mu bugaragwa n'insago y'Imana mbega muzi ko yari imeze gute Imana yavuze ati ihanga ryawe rizogera mu gihe cy'imyaka 400 ariko nzobasohora n'ukuboko kw'inkomezi kandi nzobaha iki gihugu cyo ngaha kandi bari ku nzira yabo n'umuco wagaragajwe umuhanuzi yagaragajwe hamwe n'ibimenyetso twumiza ko Imana yari mu nsago kandi bari mu nzira bari bafise inkingi y'umuriro bari bafise umuhanuzi bari bafise manu bari bafise amazi mazima amen bari bahinduye aho bashinga amahema bategerezwa kubikora ntibashobora kubona ivyo bintu muri Egiputa bategerezwa guhindura aho bashinga amahema kugira ngo babone isigabwenge niko abantu b'iki gihe bazotegerezwa guhindura insago bava mu madini yabo bakavuga bati iminsi y'ibitangaza yararenganye nta kintu nk'ico nk'umubatizo wa mpwemu yera kandi ibivyanzwe byose sibyo kandi bikora mu gihe kindi uzotegerezwa guhindura aho ushinga amahema kuja inyuma y'izo nsago aho ibintu byose bishoboka bose bagaragaza ukubaho kwiwe mu nsago ubu murabe rero bo bakoze insago yakozwe y'abantu y'imigenzo na za nemera Mose amaze gupfa kandi Imana yakoranye n'abantu imyaka myinshi Imana ntikiri mu nsago yayo mu nsago yabo kuko bikoreye insago mu buryo bwabo bwite mwibuke igihe bari bahamagariwe kuva muri Egiputa Imana yabahaye umuhanuzi yabahaye umwagazi w'intama w'ikimazi yabahaye ibyo bari bakeneye byose jambo ikimenyetso igitangaza umuhanuzi wo kubarongora impongano yo kubitwararika inkingi y'umuriro yo kubarongora kandi igihe basohoka baja mu bugaragwa naho ntibanezerewe bashaka ikintu kinaka bashobora gukora ubwabo ubuntu bwari bwabi bwa bibahaye ku buryo bashobora kwikorera idini kugiranira ibibazo gutukana kugira uruhagarara ninde yari agiye kuba umuherezi mukuru n'uwo biki na kiriya canke ikindi umunsi umwe Imana yavuze iti Mose itandukanye nabo kandi yasamitse isi irabamira mu gihe cy'umu gumu kwa kora. Lero mnitegerezi bibitanga zanu tukumi za vyo sebye meza yuko aringaho. Haima igira umunu yikorera insago, insago za nemera n'umugenzo atari insago z'Imana z'ijambo ryayo. Insago zabo bwite byabaye ngombwa ko ibavamo kuko yo ni jambo ntishobora kuguma ahantu abantu bigishwa bitare mu ijambo. Imana ntishobora kuguma mu nsago, ntibishoboka, ntigeze itegerezwa kuguma ijambo ryayo riri. Igihe byaba ngombwa ko iva mu nsago, icyo gihe so mugwi wose w'abantu yakuye muri Egiputa yagerereye gusa mu bahanuzi bayo abo ijambo ryayo ryaza ku ijambo ryaza ku bahanuzi kugira ngo bemeze igihe yagereye mu bahanuzi kandi igahishurira abahanuzi ingene bavuma abantu bakavuma ico kintu kandi Imana yabigishije amabwirizwa yayo n'ingene bategerezwa kubaho kandi abantu bama babigwanya bagahama abahanuzi kandi amaherezo bakamwicisha amabuye canke bakamucagaguramwo ibice maze bakamwikura. Yesu yavuze ati ni uwe mu bahanuzi batishwe, ni uwe muri bo mu bagorosi barungiswe kuri bo. Arongera avuga ati muzokora ibikorwa bya so. Ntiyari ko abarira abo bakominista, yari ko abarira abaherezi, abantu bo mu idini, abafarisayo n'abasadukayo. Nibaza yuko ijwi ryiwe ritorinduka cyane iri joro byorushirizaho kuba bibi gatoya gusa kumbure kuri bo. Rero tubona yuko yagerera icyo gihe mu bahanuzi bayo. Yahindutse rero umunyamahanga kuri bo kuko igerera gusa mu ijambo ryayo kugira ngo igemeze. Bibiri ivuga yuko irindi ijambo ryayo kugira ngo igemeze iriko igerageza gutora umuntu munaka ishoboye gusa kuronka umuntu w'akazuyazi nka Samusoni. Samusoni yeguriye Imana inkomezi ziwe ariko yahaye umutima wiwe Delila. Uko niko kenshi tubigenza guha Imana ikintu kinaka gusa ariko atari cyose, ariko Imana ishaka byose ivyacu. Ni nk'amasezerano y'ubwishingizi. Iyo ugize amasezerano y'ubwishingizi byiza wogira ubwishingizi bwuzuye, kandi ico nico ibi byizigiro bihezagiye bidukorera. Ni ubwishingizi bwuzuye burimwo ibyo dukeneye byose muri iyi si n'ukuzu kwacu n'ubugingo budashira harimo ibintu byose. Mumenye yuko Imana yagumye hanze y'insago zabo ico gihe imyaka 800 kuki nta bahanuzi yaragifise. Kuva mu muhanuzi Maraki gushika ku muhanuzi Yohani imyaka 400 Isirayeli ntigeze izungurutsa ikurudumu na rimwe. Imana yari hanze y'insago, bayishize hanze kubwanemere zabo n'ukwikunda kwabo n'ukwitandukanya n'ijambo. Imyaka 400 ata jambo kuva mu buhanu ku muhanuzi umwe gushitsa ku wundi. Yaragiye gushika ku muhanuzi wa nyuma Maraki, kandi ico gihe nta wundi muhanuzi yari ahari mu myaka 400. Hanyuma rero Imana iza ku rubuga. Umunsi umwe yagendeye muri bo ubugira kande, ariko imigenzo yabo yari yatwaye ikibanza cyayo muri bo ku buryo yababereye umunyamahanga. Imigenzo yabase hariho ukoza inzabya n'ingene basokoza no kwambara ibifungo binaka ku makoti yabo n'amakanzu y'abaherezi. Abahereza atankeka kandi umwe ari mu bafarisayo yiyemerera n'uwundi wa umusadukayo. Kandi ibyo byari byatwaye ikibanza cy'ijambo muri abo bantu gushikaho igihe Imana yabagendera yabaye umunyamahanga. Reka mvuge ibi mu rukundo n'icyubahiro ariko kugira ngo byumvikane. Nico kimwe uyu munsi ntivyahindutse na gatoya. Iyo ije mu bantu mu bushobozi bwayo n'ukugaragara kwayo kugira ngo yemeze yuko ijambo ryayo ari ryarindi ejo n'uyu munsi kugeza n'ibihe bitazoshira, kuko yari ijambo abantu baravuga bati umupfumu Belizebuli Yesu wenyine canke ikintu nk'ico. Bamwe bagushira ahantu hanaka ariko nk'uko bitegerezwa kugenda murabona nta muhanuzi twaronse araciye imyaka hafi 2000. Abanyamahanga ntawe baronse murabizi yasezeranwe ku iherezo. Rero ibyo turabizi kubw'ibyanditswe byongeye, ibyo turabizi kubwa kahise yuko iri ibi kwabisezeraniwe. Rero nyuma y'imyaka 400 Imana yagendeye neza hagati ya umunsi umwe. Bijanye n'ibyanditswe yategerezwa kwambara umubiri ikabana nabo azokwitwa umujanama umukama w'amahoro Imana w'ubushobozi Data wa twese ahoraho. Kandi igihe yaza mu bantu bavuze bati ntidushaka ko uyu muntu atuganza. Afise igihe karata y'ubunywanyi ni irihe dini ya ryamurungitse nta gufatanya yari afise. Ishengero ryose yajamo baramirukana. Ntacyo bari bafise basangiye nawe kuko ntiyari umwe muri bo. Kandi nk'uko byari icyo gihe niko biri n'ubu. Bibiri ivuga yuko ishengero rya Laodikiya yomushize hanze nawe ariko arakomanga agerageza kwinjira. Hari ikintu kitagenda neza ahantu hamwe. None kuki bari bigira insago zabo bo iyo bamenye ijambo bari kuba bamenye uwari we. Yesu yavuze ati namba murasesa mu byanditswe kuko muri byo mwiyumvira yuko mufise ubugingo budashira. Nibyo bibabwira uwo ndiwe. Ivyo nivyo ivyanditswe bivuga. Rero bishingira intahe kandi namba ntakora ibikorwa byasezeranywe ko nzokora. Namba ntakora ibikorwa bya Data ijambo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. Rero namba ndujya muntu musese mu byanditswe murabe icyo ntegerezwa kuba nkora. Kandi namba ntagifise ibisabwa namba ibikorwa byanje ibikorwa ijambo rinshingira intahe Data anshingira intahe. Namba bitemeza uwo ndiwe rero ndi mu ikosa. Nivyo namba mudashobora kunyizera mwizere ijambo niko yavuze. Ibikorwa ijambo rikora. Murabona yari umunyamahanga kuri bo. Ntibamumenye. Ntacyo dufise dukorana n'uyu muntu gusa umuntu adasanzwe yavukiye hariya ahantu hanaka mu ruhongore. Kandi bari bizeye ko nyina wiwe yaronse uyu mwana imbere y'uko avuka canke imbere yaronse uyu mwana avutse mu buryo butemewe ahubwo. Kandi rero bo ko imbere y'uko umwana avuka yagiye hanyuma arongorwa na Yosefu kandi yagize ibyo gusa kugira ntibimucafuze byonone izina ryiwe. Kandi yahindutse ubwoko bw'umuntu adasanzwe kuko yari umwana w'ikibyagwa kandi niyo mpamvu yari uko. Kandi igihe yashika mbega yakoze iki? Usangangura za nemera zabo ahenura amameza yabo akubita abiruka na aho hantu kandi avuga ati handitswe ngo amen. Ivyo byotegerejwe kubabwira uwo yari handitswe ngo. Yemwe ntibari bakeneye ikintu na kimwe bokorana n'umuntu nk'uwo. Ariko ibwina mu mitima yabo bari bazi uwo yari kuko Nikodemu yabivuze ku mugaragara ati mwigisha twebwe abafarisayo turazi uko ari umwigisha yaje ava ku Mana kuko nta muntu ashobora gukora ibintu ukora kiretse Imana iri kumwe nawe. Kuki batabimwaturiye none ni kubera insago zabo zari zashyizeho imbibe. Ntibari kumureka ngo yinjire mu nsago. Nicyo kibuze uwari we wese gusohoka ngo aje kuri we. Bari bafise insago zabo bwite. Yaje mu ijoro igihurugi by'ukuri rwari rwugaye ariko yasanze ashobora guhura nawe uko biri kose. Ego nicyo gituma ubu bafise yahindutse umunyamahanga akavantara. Ntibabitahura kuko iho baye ibikande habaye ivyo. Ijambo ubwaryo rishingira intahe ko bineza na neza ivyo ari vyotegerejwe kuba muri iki gihe. Ingene twabiciye mu incuro nyinshi ariko ni ukuri yari kuri bo mu nsago zabo. Umushikuzi umuntu arenga imico kama wonona amashengero yabo gusa by'ukuri umupfumu muzimu bita Belzebure ngico ico yari. Kandi ndizeye namba yoza hagati yacu ubu yobaye cya kintu nyine kuri twebwe kuko dufise umuco dufise dini ntidushobora no kumvikana umwe n'uwundi. Kubera iki? Hari abantu hamwe gusa umuntu yoshobora kumvikana ni munsi y'amaraso yamenetse. Kandi amaraso yamenetse nk'akaremangingo k'ubuzima ngo kamereshe iyindi mbuto ijambo. Nyuma y'ivyo inziti zizacu zidini zo kwigiza na ntajyo abantu kure ariko ashobora kuba umunyamahanga no munsi ashobora kwitwa cyaki nyene bo mukoreye ko bo mushize inyuma y'insago kandi mwarabimenye bibiliya nyene ivuga ko yokwanzwe n'abantu yari umunyamibabaro yarazi ntimba icyarico kandi baramwanse ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe nk'uwacumiswe n'imana byanditswe ubwabyo byavuze uko umuhanuzi nyene yaririmbye ati mana yanje mana yanje ni iki kikumubebesheje amagufa yanje arandaba bantoboye ibiganza n'ibirenge igihe baririmba iyo ndirimbo mu isengero ikimazi cyabo imana bibaza ko bariko barakorera bariko barayibamba niko biri uyu munsi y'amana nyene raba icyo umuhanuzi Amosi yavuze igihe yashika i Samariya yuguruye rwose amaso yiwe matoya igihe yaduga hariya hanyuma abona kijya gisagara cyuzuye ibyaha abagore baryamye mu nzira n'abagabo amerika igezweho igihe yakiraba hejuru yuguruye amaso yiwe rwose ntawe yari afise amufasha ntiyari afise ikarata y'umunywanyi imana yari yamurungise mbega abantu bari ntibomwumvirije ariko yaravugishijwe kandi yavuze ati iyo mana muvuga ko mukorera niyo izobahonya kandi ndavuze mu izina rya Yesu Kristo irya mana nyene iki gihugu kivuga ko ari igihugu cyubaha imana iyo mana nyene muvuga ko mukorera izobahonereza mu byaha byanyu izokomvomvora idini ryari ryo ryose ryo mu isi ivyo bavuga ko bakorera kubw'ivyo mumenye yarabakankamiye rero bamushira inyuma y'insago zabo Yesu yababarijwe inyuma y'insago bamushize inyuma y'insago hanze kure y'insago zabo tubona ko bibiri ivuga muri bibi byanyuma muri iki gihe cya Laodikiya ko bazokora ikintu kimwe nyene bazoshira kure y'insago ubu nabo icyo bavuga ko akora ubu mu kurangiza bavuga mu usago aho ibimazi byatuririwe aho niho yari ikimazi ubu mwere data mushikanje arazi ko umwe wese muri mwebwe mwese mutegerezwa kwitanga ko ikimazi mutegerezwa kuba ikimazi cy'imana ikimazi cy'ibintu byo mu isi ikimazi cy'iminezero yanyu yo mu isi ikimazi cy'ibintu byo mu isi murazi impamvu aba bantu badashaka kubikora murazi intama ntizifise kiretse ikintu kimwe cyo gutanga kandi n'ubwoya kandi ubu ntisabwa kumera cyangwa gukora ubwoya bwo muri uyu mwaka isabwa kwambara ubwoya ntidusabwa gukora ikintu kinaka dusabwa kwama ibyamwa bya mpemu ni imbere mu ntama icyo iri imbere kimeze ubwoya hanze kandi igihe umuntu afise Kristo muri we bituma asa na Kristo hanze si ibyo yishirira ko emwe turabona ko ivyo ni byaba igihe Kristo azogarukira afatwa gute neza neza nk'uko byari bimeze itanguriro niko byamye rero yarabakariye ku buryo babakuye mu nsago ziwe maze nawe wamugira nk'umunyabyaha nibyo yigize icyaha ku bwacu rero inyuma y'imyaka amajana ane ego hafi imyaka 2000 yarasubiriye agendera insago zabo nk'uko ijambo ryiwe ryasezeranye ko azobikora mu minsi ya nyuma yarasubiriye kugendera insago bugira kandi yaragendeye insago kugira ngo agaragaze iri jambo uyu munsi nk'uko yabigenjeje muri kijya gihe kandi yarabikoze mu gihe cya Mose yabikora Mose yari umuntu yari Kristo raba Yosefu ubuzima bwiwe yakundwa na se akankwa n'abavukanye biwe kuko yerekwa kandi baramwanka ta mpamvu iyo yari yo mpamvu yabo yonyine yo kumwanka kigereranyo gitunganye cy'uyu munsi neza ishengero ubugira kandi ryanka ibintu bya mpemu kandi turabona ko yagurishijwe hafi inyota 30 z'ifeza yibaza ko yapfuye akugwayo maze ashyirwa mu nzu y'ibohero nka Yesu ku musaraba umuntu umwe yarazimiye umuntu umwe arakizwa hanyuma akugwa ngaho ajanwa iburyo bwa Farawo ni neza na neza inzira Yesu yaciyemo. Hari Dawidi maze aduga mu mabarabara arira umwami yanswe maze yicara ku musozi aririra Yerusalemu. Ntiyari Dawidi mwana wa Dawidi imyaka majana inyuma y'ibyo yicaye kuri uyu musozi nyene maze ararira kubera yuko yari umwami yanswe mu bantu biwe bwite ni Kristo ibihe byose. Kandi uyu munsi mu gihe byahanuwe ko Kristo ategerezwa kwinjira mu nsago murazi uko byagenze bizoba bimeze neza na neza nk'uko byari bimeze icyo gihe. Bitegerezwa kumera kujya kugira ngo ibyo ijambo ryasezeranije ngaha ko azobikora bishike. Rero mwibuke Kristo yari mu gihe cya Nowa, uwo yari Kristo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari n'ibihe bidashira ijambo ry'igihe ryanswe. Raba n'umuhanuzi ubuhanuzi bwiwe bwo mu byahishuye Yohana gatatu yasanze niyaza muri iki gihe cya nyuma nk'uko yahanuye ko azoza muri iki gihe cya nyuma. None yasanze ishengero gira Laodikiya rimeze gute? Ndi umukire ntacyo nkenye kandi mbyagiye ku mwamikazi sinzobona amarushwa kandi bamushyira hanze y'ishengero ntibari bamukeneye. Yasubiye kuza inyuma y'insago ariko rero ntiyari azi ko agenda amenya ari impumyi kandi yafutanye kandi ntiyari abizi. Ubugira kandi hamwe yogaruka nk'uko yari ameze icyo gihe yokankamira umugore wese yambaye ubutura, yokankamira umugore wese amwe umushatsi awusize amarangi mu maso wese. Umugabo wese yokwigira muto bikwiye akareka umugore wiwe akabikora, yoguma ahagaze yosenya amadini yose ahari maze akamenagura nemera zose twari dufise. Murizera ko yobikora? Atankeka yobikora. Ibyo ni ibyo bo mukorera iki? Bo mujana inyuma y'insago. Atankeka ntibyo kwifatanya nawe. Oya mugenzi, rero dusubira kumubona muri iki gihe nkuko Bibiliya yavuze ko azoba ari inyuma y'insago kuko yamari wa undi jambo uko yari areje umunsi n'ibihe bidashira. Ntibamushaka, barasubiriye kumutera kagere babicishije mu nama yabo. Bo kwifuje uno munsi nk'uko wabikoze kiriya gihe yari mu rukiko. Kandi uno munsi igihe ijambo ricirwa urubanza habaye iki? Barayiteye akagere ubugira kandi nk'uko babikoze kirya gihe, hanyuma bemera baraba umwicanyi mu gishingo cya Kristo. Iyo nama yakoze ibyo nyene kandi uno munsi kubera ko bahakanye ijambo n'icyemezo cy'ukuri cy'igihe barirenganije bahitamwo baraba inama mpuzamakungu y'amashengero umwicanyi w'ijambo. Barahakana ijambo ryiwe, barahakana umubatizo wiwe, barahakana inkomezi ziwe, bagahakana ibimenyetso byiwe kandi hamwe na za nemera n'imigenzo bugira kandi cyo kwambara amakore ahindukije kandi n'ikintu cyose bigira za nemera ubwabo n'ibindi. Nibyo bagerageza mu bikorwa byiza bari bateguriwe ubugingo guhera ku ntango. Bari bafise ikintu na kimwe cyo kwizera: uzi jewe arazi na data, kandi nk'uko data yandungitse niko nanje ndabarungitse. Ya mana yarungitse Yesu yinjiye muri Yesu, kandi Yesu abarungikiwe yinjiye muri mwebwe. Unyizera ibikorwa nkora na wazobikora, nimuje mu mahanga yose muvuga ubutumwa bwiza ku kiremwa cyose, abirabura, abasa n'umuhondo, aburuko bagwera, abasa n'inginagina, nuko uko abari kose, uko yoba ameze kose. Ibi bimenyetso bizojana n'uwizera kugeza he isi yose kandi kucyaremwe cyose. Mukozi w'Imana umwe w'umubatisti ntagiye kinini kiyaciye hari Takson yaje aho ndavuga ati: mwene Data Branham, ndi ingorane yawe ugerageza kugira ikintu kuba igihe cy'intumwa. Yavuze ati: nta kintu gisa n'igihe cy'intumwa kikiri uno munsi. Igihe cy'intumwa caraheze. Navuze ni nibyo? Sinari ndabizi. Hanyuma yavuze ati: yemwe nibyo. Navuze nti: urabyemeza? Yavuze ati: ego ndabyemeza. Yavuze ati: ni byiza. Navuze nti: ubizi gute ko cyaheze? Yavuze ati: cyari cyiharije intumwa. Navuze nti: Petero yavuze ku munsi wa Pentekote, mbega urizera ijambo ryiwe? ati yego mugenze yavuze ati mwihane umuntu wese muri mwebwe hanyuma mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo kuko iri sezerano ari ku bwanyu n'abana banyu n'abuzukuru banyu n'abari kure nk'uko umwami Imana yacu azobahamagara. Isezerano nyine dutegerezwa kuri subira ko umuganga Simoni Petero yanditse urupapuro bibiri yavuze ati mbega Geliyadi nta muti wo gusomora yemwe murazi nimba mumaze gutora urupapuro rwo kwa muganga iyo abonye indwara mu mubiri wawe hanyuma akandika urupapuro ni byiza ko urugendera ko ukarugendera urudandaza imiti azorukurikiza nk'uko byanditswe kuko ategerezwa gushyiramwo ubumara bukwiye nubwo bubabare ukungana uku urugero umubiri wawe ushobora kwakira murabona byaramaze kugezwa no kwemezwa kandi utegerezwa gutora iyo nyandiko atari uko yobari umuganga w'ibinyoma yokinisha ibyo atazi kugira neza uwo muti azokwica kandi hamwe yoshyiramo ubunebwe ntazica byo gukorera kandi iyo niyo ngorane benshi muri mwebwe abaganga mufise murakinisha urwo rupapuro. Petero yavuze ati ngira ndabaha urupapuro rwo kwa muganga rw'ibihe byose ku bwanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu atari ingo wiyunge ariko nimwihane umuntu wese muri mwebwe batizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guhari ku byanyu havyanyu kandi muzohabwa inyishu amen muhe muyera kuko isezerano n'uru rupapuro rwo kuwa muganga ari ryanyu kandi ni ry'abana banyu. Rero bamwe muri mwebwe abaganga babi muhebe kwandika izo mpapuro za magendo murabona muri ko mwica abantu banyu nico gituma ikintu nyezina kitabashikira ego murazi kuri urwo rwandiko rumwe rwa muganga ukuntu umuganga abona imiti yiwe gihe cyose barafata abanyabwenge baragerageza kugundura ikintu hanyuma bakagiha imbeba y'ikizungu hanyuma bakaraba ko kiyica canke kitoyica hanyuma rero nk'uko murabizi ubuvuzi buragerageza wewe urashobora kira canke birashoboka kukwica murabona kuko aha abantu bose batameze nk'imbeba y'ikizungu kumbure rero ariko hari ikintu kimwe kubwo urwandiko rwa muganga ni urwa bose kandi kubw'ivyo muganga wese yizigira cyane umutima wiwe ntagereza ku wundi muntu uwo ari we wese bamwe muri mwo baja kure aho bafata imbohe yaciri ubwo gupfa hanyuma bakayirekura hamwe uwo mukiza barawumutera uwo muti ariko muri iki bibaza twaronse muganga nyawe yaraje yitera uwo muti ubwiwe murabona ndiho atari nzoba nije wizuka n'ubugingo niko Imana igize unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho kandi uriho wese anyizera ntazokwigera apfa. Marita yavuze ati urizera ibyo? Yavuze ati ego mwami nizeye kuri Kristo umwe wo kuza mu isi atakuraba uko abandi bose bakwita namaze kubibona ikaruvari iyo yiteye ubuntu bwiwe hanyuma mu gitondo cya Pasika urupfu ntirwabasha kumugumya ndi izuka n'ubugingo bamuteye umuti w'urupfu ariko yarazutse atsinda urupfu kuzimu n'imva yariteye umuti ubwiwe hanyuma yarungitse abaganga bakeya ngo bandike umuti abari bavize uguhishurirwa kw'icyo yari ari. Abantu bavuga ko jewe umwana w'umuntu ndinde. Petero yavuze ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yavuze ati uri umuhigwe Simoni wabitoye ndaguhaye imfunguzo z'ubwami icyo uzohambira mu isi nzogihambira mu ijoro icyo uzohamburura mu isi nzogihamburura mu ijoro kandi ku munsi wa Pentekote igihe babonye ibibiba yavuze ati bavuze bati dukore iki kugira dutegwe umuti hanyuma yasomye urupapuro yavuze ati rero ngira nandika umuti ni ku bwanyu no ku bw'abana banyu n'abari kure bose nk'uko umwami Imana yacu azobazana ntimwirengagize uwo muti muzopfa babifata mineneye guno munsi ku buryo gisigaye atari ikindi atari amazi y'idini nibyo amazi y'umuti batera abapfuye kugira bamugire uwapfuye gusumba yo ariko mwene data hari ugusigwa kw'inkomoko hari umuti wo gusomora igeriade ni kuko ngo gukiza ubugingo nimwirengagize gusara papuro rwa muganga mufatira papuro rwa muganga nkuko gwanditse kandi imana ibisishingano ku ijambo ryayo nta shingano ifise kuri zanemera canke imyizerere canke idini afise inshingano ku ijambo ryiwe kurikiza urupapuro rwa muganga niyo ntango ya byose tangura inzira hanyuma utegetswe kwitegurira gutangura gukora mwitegereze hanze y'insago bahisemo baraba uno munsi mu gihe ubutumwa bwiza bwanyuragiye hose ku isi bimenyetso bihambaye n'ibitangaza byakurikiye umubyuro ariko mu gishingo cyo kwinjira no kugerageza kubikora ariko bariyunga na baraba imbere y'uko dufata ubuhumbyi n'ibindi mu ishengero ryacu tuzokwishushanya n'abandi bose ubu batoye Roma kandi bose hamwe baraba tegereza ubu rero turi muri za nsago zihambaye duhamagarirwa kuja inyuma y'insago Yesu nawe yababarijwe inyuma y'irembo kugira ngo yezeshe abantu biwe amaraso nuko tuve muri izo nsago itegerezwe twiremetse gucokorwa kwiwe ni kuki yacokowe si ukubera yari umumetodiste cyangwa umubatisti ndababwire si kubera yari umufarisayo cyangwa umusadukayo kubera yari ijambo ryagaragajwe kwikorera ugucokorwa kwiwe kubw'iki ijambo ryagaragajwe uko ni ukuri ibyo n'ibyo yakoze nimba ntakora ibikorwa bya data ntimunyizere nimba ntari inyishu y'ibibazo by'ibyanditswe byose Yesu mu isezerano rishasha ari Yehova w'irya kera nibyo neza cyane ndizera nk'uko nariko ndavuga ngaho ubu igihe kinaka cararenganye cyangwa ahantu hanaka mu gikorane hoba ari ngaye hoka mu isezerano rya kera ni Yesu muri rishasha mwibuke igihe nagenda guhiga inkezi cya gitondo kandi hajya hari bijya bishitsi bitatu byinjira muri kimwe hajya ku musozi nyene jewe mpagaze ngaho ndabiraba hanyuma negereye cyane hama ndakura inkofero yanje nashize hasi inkoho yanje shika hajya hanyuma ijwi rinyiganza ishyamba rivuga riti Yesu w'isezerano rishasha ni Yehova w'irya kera umuri umwizigigwa rero hariya munsi niho hagaragaye inkezi hamazibaho mu gihe atane imwe yari ihari murabona uko ni ukuri murabona ni ukuri rero Imana iraziwe mpagaze imbere yiwe ni ukuri kwayo uku ni ukuri ni ukuri epfo i Kentucky kandi hari abantu bicaye ngaha burino joro bari bahari igihe bya subiye kuba cya kintu nyene ego turazi yuko ari ukuri Yesu w'isezerano rya kera nk'uko igihe abashinwa ubwa mbere baza ngaha ntibari bazi gusoma no kwandika ururimi rwabo ariko bari abantu bahambaye bazi kumesura impuzu kandi rero bashobora ubwiye hariya hepfo aho abashinwa bamesurira impuzu yari afise ududu karatasi dutoya twera ntiyashobora gusoma ikintu na kimwe kandi yari azi ko udashobora kubisoma hamwe yo byanditse rero uje yafata agapapuro kera ikintu kinaka nk'icyo tuvuge ngaha hanyuma yaragatabura muri ubu buryo nk'uko rero yaca aguha agapapuro kamwe nawe akagumana kandi gapapuro kandi rero ugarutse gutora impunzu zawe yavuga ati reka ndaba agapapuro kawe hanyuma yarazitora namba bihuye n'ibyari kuri uko watora impunzu zawe zicafuye za misuwe derere kandi Yesu yarahuye n'ubuhanuzi ubwari bwo bwose gikorwa cyose Yehova mu isezerano rya kera ni Yesu wari shasha yarahuye n'ikintu cyari cyo cyose mureke mvuge ibintu gutinya Imana no kubaha ari ku rukundo ariko kuvuga ukuri kubw'ukumenya aho mpagaze ubutumwa bw'iki gihe bwaramaze guhura neza n'ikintu cyose bibiri ivuga kuri kino gihe ubu nimba ufise impunzu zinaka zicafuye zishiremo urogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama murabe kwikorera gucokorwa kwiwe kuko yarajya jambo ryagaragajwe nk'uko byari cyo gihe niko biri ubu ni wa undi ejo no munsi n'ibihe bidashira abaheburayo 13:12-13 usanga abaheburayo 8:13 kuri 8 naho kwihanganira ugucokorwa kwiwe kubw'ubutumwa bwiza, kwihanganira izina ryiwe. Yavuze ati, naje mu izina rya Data, ni irihe zina rya Data? Yaje yitwa izina rya Se. Yavuze ati, naje mu izina rya Data, hanyuma ntimwanyakiriye. Nibyo, izina rya Data ni irihe? Nibaza ko mutegerezwa kubimenya. Murabona kwikorera ugucokorwa kw'ijambo ryamye rijyanwa hanze y'insago zabo baragirengagije. Uzotwengwa kandi bagukekeze. Kandi uno munsi igihe kimwe natanguye hose mu gihugu, simvuga jewe ubwanje, ndabasabye ntimwiyumvire yuko ibi ari ibyanje, ariko umwanya wanje wararenganye kandi mfise nk'impapuro cumi ngaha. Murashobora kubona igisigaye ngaha. Murabona ni byiza z'ibyo nanditse, ariko mwumvirize ubwa mbere hatanguye. Mwabonye Yesu igihe yatangura? Yo, umwigisha akiri muto, yo, yari umuntu mwiza cyane. Ingo mu nzira yacu, ingo utubwira ubutumwa. Ariko umunsi umwe yicaranye nabo maze avuga ati, mutariye umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe n'amaraso yiwe, nta bugingo mufise muri mwebwe. Mbega mwibaza ko abigisha n'abize uwo mugwe biyumvira iki? Uyu muntu ni umujyanyi. Murabona, ashaka ko tunywa amaraso y'abantu. Ibyo biraturengeye. Muje kure yiwe. Abaherezi bavuze ko yari umusazi, ndabyemeye. Kandi Bibiliya yavuze ko bagiye. Rero yari afise abavugabutumwa bashyizweho 70. Sishobora kubagumya. Kubw'ibyo yarabahindukiriye, yavuze ati, mbega muzovuga iki nimwabona umwana w'umuntu aduga mu ijuru aho yaje ava? Rero ntiyigeze asigura ibi bintu, yaraberetse gusa. Murabona rero bavuze bati, umwana w'umuntu iki dusangira n'uyu muntu? Turobana nawe, turyamana nawe ku isezerano ry'ikiyaga. Twarabonye agatanda yaryamamwo, turazi nyina, turazi umuvandimwe wiwe. Ninde ashobora kwakira ikintu nk'iki? Kandi Bibiliya yavuze iti, ntibasubiriye kugendana nawe. Hanyuma yahindukiriye Petero n'abandi basigaye, yavuze ati, natoye 12, mwebwe 12. Rero mu bihumbi yasigaranye 12. Yavuze ati, natoye 12. Rero umwe muri mwebwe ni dayimoni, nari ndabizi kuva mu itanguriro. Yavuze ati, none murashaka kujana nabo? Ntiyategerezwa guhendahenda no kwinginga. Kandi nzokugira umudiyakoni ni waba wo mu ishengero ryanje. Murabona, ntiyarondera inyungu yiwe bwite. Ntigeze anabisigura, n'abigishwa ntibashobora kubisigura. Ariko muribuka yababwiye gusa ati, nabamenye imbere y'itanguriro y'isi, nabageneye kwakira umunezero hamwe nanje. Murabona, byari ibyo imbere y'itanguriro y'isi abatoranijwe. Izo ntumwa zari hariya zemye gusa. Ntibashobora gusigura ukuntu bari bagiye kurya umubiri wiwe no kunywa amaraso yiwe. Ntibashobora gutahura ukungene yigeze kumanuka mu gihe yari yamanye nabi igihe cyose. Ntiyashobora kubisigura, abantu ntibashobora kubisigura, nta n'umwe yashobora kubisigura. Ariko Petero yavuze ry'amajambo ntibagirana. Nta gitangaje ko yamuhaye imfunguruzo. Yavuze ati, mwami twoja kurinde, turazi neza, turazi kwewe, kandi wewe wenyine uri ukugaragazwa kw'ijambo ryasezeranijwe ry'iki gihe. Turazi yuko wewe wenyine ufise ijambo ry'ubugingo. Ntidushobora gusigura ivyo bintu, ariko turabyizera uko biri kose. Marita muto yavuze ati, musaza wanjye yapfuye, aryamye mu mva, yaraboze aranuka. Mwami, iyo wari kuba wari ngaha, musaza wanjye ntiyari kuba yapfuye. Ariko n'ubu icyo usaba Imana cyose, Imana iraja kukiguha. Yo Mana we, yavuze ati, ndukuzuka n'ubugingo, unyizera naho yoba yarapfuye yamara azobaho. Uwo wese ariho kandi anyizera ntazokwigera apfa. Urabyizeye? Yavuze ati, ego mwami, sinshobora kubisigura, ariko ndabyizera. Nizera yuko uri Kristo yategerezwa kuza mu isi. Ndizera nkurikije ibyanditswe bizwi yuko wujuje ibisabwa byose. Nibyo, yavuze ati, mwamuhambye hehe yo mana we hari ikintu gitegerezwa gushika amakuru dumu yose akoranira hamwe gihe gikwiriye murabona yamanutse kumva bibirivuga iti nta bwiza yarafise bwo tumye tumwipfuza nkumbure umuntu mutoya ahese ibitugu yahagaze n'ibitugu bikoroka arushe kandi ananijwe no kugenda yavuze ati Lazaro soka maze umuntu yari yapfuye haciye iminsi ine arahaguruka mugore umwe wo mu bumenyi bwa Gikristo umwambarire namba ndakubabaza si ibyo mbabarire ntu si iyo ntumbero yanje umugore umwe wo mu bumenyi bwa Gikristo apaho nyene muri ishengero yasanze hariya hanze umunsi umwe maze avuga ati Mushinga nae Branham ati ndakunda ukuntu wigisha ariko hari ikintu kimwe uvuga ko birengeje navuze nti niki ihe yavuze ati uvuga cyane gose kuri Yesu navuze ati nizige yuko ari cyo ampora cyonyene murabona 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 yavuze ati umugira imana murabona ntibizera yuko we yari imana bizera ko yari umuntu asanzwe gusa umwigisha mwiza umufilozofe yavuze ati umugira imana ana kandi we atari imana navuze nti yo ego yari imana yavuze ati nakwemeza nisunze bibiliya yawe bwite yuko atari imana uraje kubyizera navuze nti bibiliya yanje ivuga ko nizeye ijambo uko niko we are kandi yavuze ati muri Yohani gice cya 11 gihe Yesu yaja kumva ya Lazaro bibiliya ivuga ko yarize Navuze nti ibyo bifitaniye irihe sano yavuze ati yemwe ibyo byerekana ko atari imana navuze nti gusa byarakunaniye kubona uwo muntu yari bompi imana no muntu kandi nk'umuntu yararira igihe yariko ararira kubwo agahinda kabo ariko igihe hagarara kandi avuga ati Lazaro sohoka hanyuma umuntu yari yarapfuye haciye iminsi ine arahagarara ubugira kandi uwo yaruta umuntu ego mugenzi ego vyukuri nkuko ndabivuga kenshi igihe yamanuka ku musozi rya joro ashonje yari umuntu yari ashonje mu gitondo gikurikira yari umuntu ariko igihe yafata udukate tubiri n'udufi dutanu hanyuma akagaburira abantu 5,000 wuzuza ibisekindwi uwo yaruta umuntu ego mugenzi yari umuntu ku musaraba igihe yataka ati mana yanje mbega kuki wampevye igihe yataka ati mpa iconywa hanyuma baramuhaye sipongo n'umururazi yari umuntu ariko arataka ariko mu gitondo cya pasika igihe yamera yamena agashashara kose k'urupfu kuzimu n'imva hamakazuka yari uruta umuntu yari umuntu ndirya joro igihe yari aryamye inyuma ya bwa bwato buto yaho yari hariya n'abigishwa hanyuma amadayimoni 10,000 mu kiyaga yari yarahiye ko amusomesha nturi hanze hariya mu bwato butoya nk'umufuniko w'icupa hariya nk'uku yari arushe cyane ntibyo yigeze bimuvyura yari umuntu igihe yari asinziriye ariko igihe yashira ikirenge ku nkengera y'ubwato hanyuma yunamura amaso kandi avuga ati tanga amahoro utekereze kandi umuyaga n'ingunza biramwubaha uwo yari uruta umuntu yari imana ntibitangaje ko umwivuzi w'amazina yavuze ati mu kubaho yarankunze mu gupfa yarankijije mu guhambwa yantwaye kure y'ibyaha byanje mu kuzuka yansindanishirije ku buntu ibihe bidashira umunsi umwe azoza mbega umunsi w'icyubahiro ego mugenzi ja nyuma y'insago ntaco bitwaye uko byogenda kose ico nzotwari umusaraba wera gushika igihurupfu ruzo mbohora hanyuma nzoja imuhira nambaye urugori kuko hariya hariho urugori rwanje mu guheza ndavuga ibi nariko ndasoma inkuru y'umucamanza haciye igihe yari umuntu gusa umuntu mwiza akunzwe kandi hariho umugwi w'abantu mu gisagara biyumvira ko boshobora guca ku bintu byose rero bari bafise ibintu byinshi ku bw'ibyo buguruye inzu ikoregwamwo ibintu bibi akabare inzoga ibintu byose nk'ibyo ntibyari byemewe rero bafashe n'amategeko y'inyamiramabi hanyuma bashira ubucamanza babashira ubucamanza rero igihe abantu bose bo muri icyo gisagara b'igisagara gitoya bahuriye hamwe bari bazi ko uyu muntu yakoze ibintu byinshi mu micungararo hariya uwo muntu yuguruye inzu ikoreramo ibintu bebe kandi bo abacamanza basanze umugabo atsindwa n'urubanza kuko yari yarafatanywe itonga kandi rero umucamanza yasanze atsindwa n'urubanza kandi igihano cyari rero imyaka myinshi yo gufungwa atangwati atakunguruza cyangwa ikindi yaramurangitse ko kuko icyo nicyo cyari mu itegeko ryasomwe abantu inyuma y'ingoro y'ubucamanza baramwegereye kandi bavuga bati uzi ni nkuru buri muntu muri iki gisagara azokwanka bavuze bati bazokwanka kuko uwafashe icyo cyemezo kuri uyu muntu barabakinyi ubwabo kandi bavuze bati twese tuzokwanka ntituzosubira kugutora ubugira kandi nta n'umwe muri twebwe azokwigira gutora bamuvugiriza induru mu gihe yariko aragendagenda mu nzira yarahagaze umunota umwe gusa ati reka ngira icyo mvuze yavuze ati nakoze neza na neza icyo ntegerezwa uyu mugabo icyaha cyaramwagiriye icyo yari cyo cyose kandi nategerezwa kumucira urubanza nisunze itegeko narahiye ko nzokubahiriza yavuze ati urankwa muri iki gisagara yavuze ati ariko ndakundwa cyane muhira n'abantu banje turashobora kuyumvira nk'uko mumenyereye iyo mvugo nahagarariye ibyo nakirijwe gukora kubahiriza iri jambo ry'imana ndazi ko amadini anyankiriye ibyo mvuga ariko ndakundwa cyane mu nzu yiwe mu bantu biwe reka dusenge mwami yesu turashobora kwankwa n'isi ariko dukundwa na data dufashe mana nziza fasha abo bantu kugira ngo umwe wese muri bo mwami kugira ngo imigisha yawe ize ibabe ko reka ubu tuje inyuma y'insago reka tuje inyuma y'ibyiyumviro byacu reka tugendere ku byiyumviro by'imana kandi bibiliya yavuze be mugirire wa mutima muri mwebwe wari muri kristo reka rero twiyumvire ibyiyumviro byiwe ntibibe ibyiyumviro byacu bwite kuko kenshi turihenda rero kugira ngo tumenye neza reka umutima niwe ube muri twebwe kandi umutima wiwe wari gukora ubugombe bwa data kandi ubugombe bwa data ni ijambo ryiwe ryasezeranijwe reka tuje inyuma y'isi nsagura ijoro mwami dusangeyo yesu ntituzokwigira tumubona mu kwiyumvira no kwiyunga n'ishengero ntituzokwigira tumubona mu kumuramukanya n'umukozi w'imana kanaka canke sinya nemera y'inaka cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose dusezerana kujya mu migwa yo ku munsi w'iyinga iminsi myinshi y'umwaka n'ibindi tuzomusanga gusa mu ijambo kuko we ni ijambo kandi nk'uko tubona uyu munsi wasezeranijwe ko azoba ari inyuma y'insago yashyizwe hanze ubugira kandi reka tujye inyuma y'insago twitegure kwikorera ugucokorwa kwiwe twanzwe n'iyi si ariko dukunzwe n'umwe yadutumiye mu nsago bidukorere mwami namba ngaha hari abatamunzi kandi bakaba batari bwigere bajya inyuma y'insago y'ishengero kinaka barimo yamara avuga ko uri umukristo ariko yuvuze ngo ibi bintu nizira ko ari iby'ikindi gihe byerekana ko udashobora kuba ari muhemu yera umuntu yuzuye muhemu yera ashobora kubatizwa gute adakoresheje izina rya data n'umwana na muhemu yera igihe pawulo intumwa ikomeye kuruta izindi yavuga ati naho yoba ari umumarayika avuye mu ijuru arashobora kuba warabikoze rimwe atakinduze abo bantu barabikoze atakindi bazi mu byakozwe n'inuma 19 ariko navuze nti umumarayika avuga ubutumwa bunyuranye n'ubu arakavumwa ushobora kwemera gute nemera imwe cyangwa inyigisho z'inaka ikindi kintu kimwe mu gihe bibiliya yavuze iti kuko isezerano ari ryanyu ikindi kintu ngene umubatizo nyawo nyamuhemu yera ni gute muhemu yera yanditse ijambo ari muri mwebwe agahakana ijambo ni gute ashobora guhakana kana muri gihe mpemu bwiwe yavuze ati nihagira umuntu yongera ku jambo kuri ibi canka gakura ku kintu nakimwe kuri ryo mugabane wiwe uzokugwa mu gitabo cy'ubugingo ni gute mpemu yera rero yo kuri kintu cyari cyo cyose ku ijambo canka kongera kintu cyari cyo cyose ku ijambo Mugenzi wanje haba ngano ku isi itaboneka aho ibandi zoja itaboneka kuri twebwe ubureka ibyo byinjire ibwina mu mutima wawe inyuma y'ubu butumwa bw'iki gitondo kunyigisho tubona aho turi nama mutarigera na rimwe mufata umuti navuze mu mwanya uheze mbega ntimuzowakira turi nga kugira ngo dukore ikintu cyose dushobora kubwanyu kugira ngo tubafashe ndi icabona gusa ndi umucamanza gusa nk'uko dufise muri wi civile ihuriro ry'abademokarati b'i Kentucky bariko barubaka urubuga rw'umuntu wabo kugira ngo atogwe nanje nubaka urubuga rw'umwami wanje mbega ntimushaka kumwakira iri joro ngo mubwire mugire uwanyu tucunamise imitwe yacu n'imitima yacu nayo muri uyu mwanya mwoduza gusa ibiganza byanyu maze mukabwira imana atari jewe ndi umuntu gusa muduze ibiganza byanyu ku mana vuga muti mana ngira imbabazi mu byukuri ndashaka ibi bintu byose numvise ndashaka guca inyuma y'inzago sindabicara icyo uwo wese avuga imana ibahezagire mana rabi ibiganza nshaka kugendera ata inyuma Shaka kugenda tansago ntacu bitwaye ikiguzi notanga nzotora umusaraba wanje maze ndawikorere buri munsi zoje nyuma y'insago ntacu bitwaye cyo abantu bamvuga ko ndashaka kumukurikira nyuma y'insago nditeguye kugenda data umwijuru urabona ivyo biganza nkumbure nabantu jana canke barenga muri inyubako badugije ibiganza byabo mwami hari ikintu kinaki ruhande yawe ubundi muntu kanaka umuntu Kristo utabonwa n'ijisho risanzwe kandi yabatu gufata ingingo mu buzima bwabo bwite barazi mu gihe baraba mu kirore barabona ko hariho ikintu kinaka kibuze kandi bashaka ko ubuzima bwabo bukogwa bijanye n'isezerano ry'Imana none badugije ibiganza byabo bivuye ibwina mu mitima ubafashe mwami kuja mu rugiro uhambaye iri joro kuja mu ruhongore rw'intama ese boza batekereje kandi bicishije bugufi ubikore ni abawe mwami ukorane nabo ubu Boshobora kuba batafashe ijyangingo boshobora kuba batadugije ikiganza cyabo atakintu kinaka cy'insiga bwenge byerekana ko hari ubuzima hari ahantu hanaka kuko bijanye n'ubumenyi nguvu z'isi zogumije ibiganza byacu hasi ariko habaye ikintu kinaka cyakubise mu bwenge bwabo cyo batumye bahangana n'itegeko ryo kukwega kw'inguvu z'isi maze bagatarika hejuru ibiganza byabo byerekeje ku muremyi yabazanye ngaha ego ndashaka kugenza inzira yose ndashaka guca inyuma y'insago rejoro mwami ikibanza cyo kubatirizamo kirateguye ku by'intambwe ya mbere nyuma yo kwihana hanyuma kubatizwa n'isezerano yo kuronka muhemu yera muri no minsi yarenganye umuhamagaro wo gusubira ku kwizera ko kwitangurira icyanditswe cya mbere turabona abantu benshi bari kure ya Kristo bapfira muri bino bindi byanditswe n'umuntu barashobora kuba bezwa n'idini ryabo ariko mwami ndakeneye icyanditswe cyawe ni wewe muganga wacu hari umuganga hari imiti yo gusomora igereyade hari umuganga ari ngaha hari nino joro ngo akize ubugingo bugwaye kubera icyaha ukize icyarimwe cyose umuganga mukuru w'ibihe byose umuremyi ahambaye w'amajuru n'isi ngo rero ubu hagati yacu turakwinginze utuyagire mu izina rya Yesu Kristo mu gihe umwe wese ariko arasengera mu mutima mwami Yesu numfashe ubu kandi namba utarigera ubatizwa kandi mweme sinigera nigishingira umubatizo ariko wiyemeje ko utegerezwa kubatizwa umubatizo ru Kristo ubu bwonyene ubwo umukristo wese mbega hobi ki mu gihe woshika hajya wabatijwa ukundi kuntu kandi ko Yesu yavuze ati uzokura ku ijambo rimwe gusa canka kongera ku ijambo rimwe umugabane wi uzokugwa ku gitabo cy'ubugingo Yesu yavuze ubwo kandi yavuze ati ibyanditswe byose byarahumeswe kandi bitegerezwa gushitswa ubu murazi itandukaniro muzokora kuri ivyo namba ufise gusa umushishimuko canke ikintu kinaka nizera umushishimuko namba waratambye muri mpemu gusa wavuze mu ndimi naje ivyo ndabyizera ariko namba ari ivyo gusa kandi mpemu yawe muri wewe ikubwira ngo Nukuri kiri jambi gihe mu gihe uzi ko ari ukuri kandi hari ikintu kinaka kitameze neza kuri iyo mwemu si mwemu yera ntibishoboka murabona azogaragaza ijambo giyubwiwe murazi byo murashobora kwitegura kuza ubumu gihe turi ko turasenga Yesu w'i Nazareti ngo hafi ubunyanya umuvugane na buri mutima nda baguhaye emera bino biganza byose ni udushimwe tw'ubutumwa mwami kuvi wawe kandi uhoraho kwa uguhambaye cyane kuri hamwe natwe ubu umuntu wese yumva muhema ashobora kuvuga ko ari ngaha uku gushishimuka kwera guhamba ibiduhe mwami ubunyene mu izina rya Yesu Kristo ubu twunamitse imitwe yacu namba hari abantu ngaha bashaka kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo bashaka kwihana bashaka kurondera umubatizo wa muhemu yera hari icyumba cyuguruwe mu bamfu bwanje abagore iburyo haraja kuba umuntu munaka wo kubarongora hari impunzu zo kubatirizwamo zirendereye ikintu cyose ubu mu gihe tucunamitse imitwe yacu turirimbe ndashobora kumva umwami wanje